ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นโควิด-19กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับบวกไป6จุดนะฮะปิดที่ 1,559 จุดนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวนะครับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันที่ 1,565 นะครับนั่นหมายความว่าในภาพของการเก็งกำไรระยะสั้นยังคงทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับมูดยังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นการเทรดเนี่ยก็ต้องเป็นในลักษณะที่ตะลุมบอลกันไปนะครับกลุ่มไหนเล่นนะครับก็เข้าไปลุยกับเขานะครับน่าจะเป็นภาพในลักษณะนี้แต่ว่าในมูดรวมของตลาดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 0.4% นะครับก็ใกล้เคียงกับเพื่อนๆบ้านนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยยังไปไหนไกลไม่ได้นะครับมันยังคงเป็นอารมณ์ของความกังวลนะครับเกี่ยวกับของตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่าตกลงเนี่ยนะครับมันพีคไปแล้วหรือยังนะครับคือจุดสูงสุดที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาก็คือวันที่24เมษายนในวันเสาร์นะครับอยู่ที่ 2,839 รายนะครับซึ่งคนก็กังวลว่าตกลงเนี่ยมันพีคหรือยังนะครับแล้วไอ้ตัวเลขที่เราเห็นทุกวันทุกวันเนี่ยตกลงมันเป็นตัวเลขจริงๆหรือว่ามันเป็นตัวเลขเกลี่ยกันแน่นะครับกลัวว่าจะแตะ 3,000 หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปัญหาของประเทศเราจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด-19 นะคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่พูดกันตรงๆมานานแล้วนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็พยายามที่จะบิดคำเล่นคำกันนะครับน้ำท่วมก็บอกว่าน้ำรอระบายอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่พูดตรงไปตรงมาน่ะบางทีพอเห็นตัวเลขมันออกมาน่ะคนก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะมั่นใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่แม้ว่ามันจะเริ่มดรอปลงมาจากเมื่อวานนี้นะคนก็ยังกังวลว่าตกลงมันตัวเลขจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบเคียงกับมาตรการที่ทยอยออกมาน่ะกลับกลายเป็นว่ามาตรการอ่ะมันออกมาเข้มขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากแม้ว่าตัวเลขการติดเชื้อใน2วันที่ผ่านมามันจะปรับตัวลดลงแต่มาตรการอ่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน่ะถ้ามาตรการเข้มๆอ่ะจริงๆอ่ะมันควรจะออกมาตั้งแต่ตอนที่ผู้ติดเชื้อน่ะทะลุ 1,000 รายแล้วน่ะตอนนั้นน่ะมาตรการควรจะเข้มแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มา 2,000 กว่าแล้วค่อยมาเข้มมาตอนนี้ฉะนั้นไอ้ที่มาเข้มตอนนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวเลข 2,000 กว่าตัวเลขปลอมหรือเปล่านึกออกไหมฉะนั้นตอนนี้นะครับมันเป็นอารมณ์ที่คนไทยเองนะครับไม่เชื่อตัวเลขกันเองว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันตัวเลขจริงหรือตัวเลขปลอมกันแน่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรายงานตัวเลขก็ออกมาที่ 2,048 รายก็เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2จากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้อยู่ที่ 2,438 รายนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังเป็นอะไรที่กังวลกันอยู่นะฮะคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับคือคนก็เตรียมใจอยู่แล้วว่าวันนี้ตลาดหุ้นมันก็คงจะลงนะครับเพราะเห็นตัวเลขมันค่อนข้างหนักในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนเช้าเนี่ยตลาดหุ้นเปิดลบนะครับเปิดลบกระโดดลงประมาณสัก1จุดนะครับเปิดที่ 1,552 จุดเอ้ยดูเหมือนแข็งแรงนะแต่ปรากฏว่าผ่านไปเพียง5นาทีนะครับก็ปรับตัวลงแรงเลยนะครับลบไป9จุดนะครับไปอยู่ที่ 1,544 นะครับแล้วจากนั้นก็ใช้จุดนั้นแหละเป็นจุดที่เด้งเพราะนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับปรับตัวลงประมาณเพียงแค่10นาทีจากนั้นก็เด้งขึ้นมานะครับแต่อย่างที่บอกคือเด้งขึ้นมาก็ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจไอ้ตัวเลขที่เราเห็นอยู่ว่ามันเป็นตัวเลขจริงหรือหลอกกันแน่นะครับส่วนมูลค่าซื้อขายก็จะเห็นว่าค่อนข้างเบาบางเลยนะครับอารมณ์นึงก็เป็นเรื่องของความลังเลในเรื่องตัวเลขอีกอารมณ์นึงน่ะก็ไม่แน่ใจว่าเหล่านักลงทุนน่ะติดโควิด-19 ไปแล้วหรือเปล่าเลยไม่มีแรงเทรดกันนะฮะคราวนี้มาดูหน้าหุ้นที่ผลักดันในเชิงบวกวันนี้นะครับตลาดนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นหน้าหุ้นที่ไม่ค่อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่าไหร่ค่อนข้างจะมั่วๆนะถ้าจะมองว่าเป็นกลุ่มน่ะก็จะเห็นกันอยู่ประมาณสัก 2-3 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยปรับตัวขึ้น 2% โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปรับตัวขึ้น 8% โรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับปรับตัวขึ้น 6% นะครับแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยบวกประมาณสัก 1% กว่าๆนะครับก็เป็นอารมณ์ในเรื่องของวัคซีนนะครับหลังจากรัฐบาลก็ดิ้นแล้วดิ้นอีกนะครับพยายามจะหาวัคซีนทางเลือกเข้ามาช่วยคนไทยนะครับแทนที่จะหามานานแล้วนะเพิ่งมาหาตอนนี้นะครับคนก็มองว่าโรงพยาบาลเหล่านี้แหละก็จะเป็นตัวช่วยรัฐบาลในเรื่องของการฉีดวัคซีนวันนี้ตัวของหุ้นโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในเมื่อบ้านเราเล่นไม่ได้นะครับก็ไปเล่นนอกโลกแม่งเลยนะครับวันนี้กลุ่มเรือนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้เด่นมากนะครับอย่างที่บอกคือตอนนี้นะครับอย่าง PSL เอง BDI น่ะโอกาสที่จะเห็นซุปเปอร์ไซเคิลน่ะมีความเป็นไปได้นะครับวันนี้ PSL ก็เดินหน้าบวกต่อ 11% แม้ว่าจะติดแคชบาลานซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับตัว RCL นะก็บวกขึ้น 11% แล้วก็ตัวรองอย่างตัว TTA เนี่ยก็บวกขึ้น 3% นะครับคนๆก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไม TTA ถึงบวกน้อยกว่าเพื่อนนะผมว่าก็ง่ายๆแหละคือ TTA แกก็ทำแสบไปเยอะในช่วงสมัยก่อนนะเพราะงั้นเวลาคนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเขาก็นึกถึงอดีตว่าไอ้ตัวไหนที่แสบไปเยอะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับตัวไหนที่ประพฤติตัวดีนะครับพอเป็นจังหวะของเขาคนก็จะกล้าเล่นอย่าง PSL นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆที่แอบมาเล็กๆนะก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แอบมาเบาๆแต่ยังไม่รุนแรงมากนักนะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดวันนี้นะครับหลักๆ ก็ในเมื่อโควิดมันยังวนเวียนอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์น่ะกดซะส่วนใหญ่นะครับ CRC นะครับเซ็นทรัลรีเทลเซ็นทรัลพัฒนา CPN แล้วก็ PTOR นะครับก็ปรับตัวลง 2-3% นะครับแล้วก็ตัวของธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้ง3รายของประเทศนะครับธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรไทยนะครับก็ปรับตัวลงมาประมาณสัก 1% เห็นไหมแม้ว่างบที่จะออกที่ออกมาแล้วเนี่ยจะออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าเอาลุกข้างหน้าน่ะมันเหนื่อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นแรงขายในกลุ่มธนาคารออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตัวกลุ่มอย่างเครื่องดื่มเนี่ยก็มีการปรับตัวลงที่เด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของคาราบาวกรุ๊ปนะ CBGวันนี้ปรับตัวลงอีก 1.6% นะเขาบอกว่ามีข่าวว่าทางประเทศเมียนมาน่ะมีการจำกัดนะครับนำเข้าสินค้าประเทศไทยทั้ง5ชนิดนะครับก็หลักๆ ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มชูกำลังน้ำอัดลมนมข้นชากาแฟนะคือพูดง่ายว่าห้ามเอาเครื่องดื่มพวกเนี้ยนะครับจากเมืองไทยเข้าไปที่พม่านะครับเริ่มต้นวันที่1พฤษภาคมนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องไหนแปลกๆนะคือเอาเข้ามาได้เฉพาะทางเรือแต่ทางรถห้ามเอาเข้าก็แปลกเหมือนกันก็บอกว่าพม่าบ่นว่าเนี่ยขาดดุลการค้าบ้านเราเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาน่ะมีการแบนพวกสินค้าจีนก็เลยต้องมานำเข้าสินค้าไทยเยอะนะครับแหมพูดเหมือนโดนัลด์ทรัมป์แม้เนี่ยขาดดุลการค้าบ้านเรามากเกินไปละก็ต้องมีการจำกัดการนำเข้าดีกว่าก็เลยห้ามนำสินค้าพวกเนี้ยห้ามนำเข้ามาทางรถแต่อนุญาตให้นำเข้าทางเรือมันก็แปลกเหมือนกันประเทศนี้นะงงๆอยู่นะแต่ไม่เป็นไรคาราบาวก็ปรับตัวลง 1.6% เพราะว่าหลักๆเนี่ยเขาผลิตในประเทศแล้วก็ส่งเข้าไปที่พม่าในขณะที่คู่หูเขาอย่างโอสถสภาเนี่ยนะพอดีว่าเขามีโรงงานอยู่ในพม่าอยู่แล้วฉะนั้นจะให้นำเข้าไม่นำเข้าก็ไม่เป็นไรฉันก็สามารถผลิตในพม่าแล้วก็ขายในพม่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับหน้าหุ้นที่ตลาดเล่นวันนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นเล่นหุ้นที่หนึ่งคือได้ประโยชน์จากเรื่องของโควิด-19 ทางอ้อมนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนคือกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มที่เป็นนอกประเทศไปเลยนะครับก็ไปพวกของเรือเทกองนะครับเรือคอนเทนเนอร์หรือแม้แต่อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็คือกลุ่มเหล็กนะครับหลังจากประเทศจีนเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจเขาฟื้นกันถล่มทลายนะครับ GDP เนี่ยโต 18% นะครับ PMI ก็ดีนะครับก็เลยทำให้ความต้องการใช้พวกสินค้าคอมมูนิตี้พวกเหล็กต่างๆที่จีนเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นรุนแรงมากนะครับพอมันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับเมื่อก่อนเหล็กจีนถูกๆที่ไหลมาบ้านเรามันก็เริ่มไม่มีละนะครับเพราะพอซัพพลายมันไม่เข้ามาแต่ว่าในบ้านเรามันก็ฟื้นเหมือนกันงั้นดีมานด์ยังเหมือนเดิมแต่ซัพพลายมันไม่ค่อยมาละมันก็เลยทำให้ราคาเหล็กในบ้านเรามันก็ปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตัวเลขราคาเหล็กโดยเฉลี่ยของจีนก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 20% แล้วนะครับจากปลายปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้กลุ่มเหล็กพวกเนี้ยเฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะนักวิเคราะห์ก็บอกว่าระวังนิดนึงนะคือถ้าไปดูตัวของ price to book นะ value นะครับของตัวเหล็กบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณสัก1เท่านิดๆละก็ถือว่าค่อนข้างสูงกว่าในอดีตนะคือในอดีตเนี่ยกลุ่มเหล็กจะเป็นกลุ่มที่เทรดต่ำกว่าบุ๊กนะครับตอนนี้กลับมาเรียกว่า1บุ๊กละแล้วก็เริ่มแพงกว่ากลุ่มเหล็กอื่นๆในต่างประเทศแล้วก็สามารถเก็งกำไรได้แต่ด้วยความระมัดระวังนะกันนะครับส่วนกลุ่มที่ดูจะเผาๆกันเล่นลงไปนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือกลุ่มพวกโดเมสติกเพลย์ต่างๆนะครับกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มธนาคารนะคงจะต้องรอไอ้เรื่องตัวเลขโควิด-19ให้มันดีขึ้นก่อนนะครับ ส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสถาบันก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับวันนี้ขายไป 1,548 ล้านบาทนะครับรวม3วันทำการที่ขายไปติดๆกันก็คือพฤหัสศุกร์แล้วก็วันจันทร์น่ะขายไปทั้งสิ้นประมาณสัก 6,800 ล้านบาทกลมๆนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆก็ดูชื้นใจขึ้นนะครับเพราะว่าแรงขายเริ่มเบาลงนะครับเมื่อ3วันที่แล้วขายไป 2,500 วันถัดไปขายไป 2,800 วันนี้ขาย 1,500 นะก็ถือว่าเป็นแรงขายที่เบาลงแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะฮะส่วนนักทุนต่างชาติก็กลับใจนะครับหลังจากขายติดต่อกัน5วันทำการวันนี้ก็พลิกมาซื้อแล้วนะครับวันนี้ซื้อไป 1,847 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนักทุนสถาบันในประเทศนะครับก็อย่างที่เรามองเห็นคือเริ่มเห็นแรงขายที่ชะลอลงแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ซื้อนะอาจจะเป็นลักษณะว่าเตรียมซื้อซิมากกว่าแล้วก็เฝ้าจับตาดูตัวเลขว่ามันจะดีพอให้เขากลับมาซื้อหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยแรงขายเริ่มเบาลงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เริ่มจะมีความหวังนะครับส่วนนักทุนต่างชาติอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคือบ้านเขาอ่ะเขาก็มีทางเลือกไงนะครับประเทศไหนที่ฉีดวัคซีนเร็วเศรษฐกิจฟื้นก่อนก็เอาเงินไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นจะดีกว่าไหมนะครับก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของนักทุนต่างชาตินะครับส่วนการซื้อขายในภาพรวมวันนี้นะครับอยู่ที่ 83,672 ล้านบาทนะครับก็ลดลงไปประมาณสัก 2% นะครับอยากให้จับตาดูตัวเลขนี้นิดนึงนะครับคือถ้าเมื่อไรเนี่ยนะครับเราเห็นการซื้อขายเนี่ยมันต่ำกว่า 80,000 ล้านนะถ้าเห็นสัก 70,000 ล้านกว่าๆหลายๆวันเนี่ยครับอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกได้เลยว่านักลงทุนในประเทศนะครับนักลงทุนสถาบันน่ะเริ่มท้อแล้วก็ถอดใจแล้วนะครับกับเรื่องของโควิด19คือถ้าเกิดว่าเขามั่นใจเนี่ยเราจะเห็น liquidity มันอยู่ตลาดเราจะเห็นการหมุนหุ้นกันระดับ 8-90,000 ล้านบาทแต่เมื่อไหร่ที่ต่ำกว่า 80,000 เนี่ยแสดงว่าเริ่มถอดใจละอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับก็ดูตัวเลขนี้ด้วยประกอบนะฮะเอาละครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นโควิด19เหมือนเดิมครับหลังจากที่เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันลดลงมา2วันละนะครับวันก่อนลดลงไป400รายวันนี้ลดไปอีก390รายนะครับงั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะลดลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ตอนที่ลดไป390รายมันไปจบที่ 2,048 รายใช่ไหมการติดเชื้อรายวันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยลดลงได้มากกว่า48รายเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าครั้งแรกในรอบหลายๆวันที่เราเห็นผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่า 2,000 รายได้ละนะครับงั้นพรุ่งนี้มีนัยยะสำคัญนะครับถ้าลดลงมากกว่า48รายน่ะเราจะเห็นต่ำกว่า 2,000 ละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองในภาพคล้ายๆแท่งเทียนน่ะมันก็เหมือนเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มเหมือนกันนะถ้าพวกนี้นะครับหลุด 2,000 ได้นะก็เหมือนไปว่าเราอาจจะเจอจุดพีคแล้วนะครับแล้วพวกนี้จับตาดูดีแล้วกันถ้าเกิดว่ามันลดลงมากกว่า48รายสมมติว่าลดลงสัก 3-400 รายเงี้ยนะครับเราจะเห็นยอดการติดเชื้อเหลือประมาณสัก 1,600 หรือ 1,700 รายต่อวันนะมันก็ถือว่าเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะอันเนี้ยตลาดน่าจะมีความหวังเลยนะครับมันจะกลายเป็นแท่งคอนเฟิร์มแล้วทำให้คนนะกล้าเข้ามาเล่นกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอย่าเป็นตัวเลขที่โม้นะขอให้เป็นตัวเลขจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขที่ manipulate คือเป็นตัวเลขที่บิดเบือนกันมาเนี่ยอันเนี้ยตลาดก็จะยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้จับตาดูตัวเลขแล้วก็น้ำเสียงของคนอธิบายดีๆละกันนะครับส่วนประเด็นในต่างประเทศช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากนะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับก็คงไม่มีผลอะไรกับบ้านเรามากนักในขณะที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็จะมีในวันที่29มะรืนนี้นะก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นลักษณะที่เหล่าธนาคารกลางต่างๆก็จะติดตามเรื่องของมาตรการที่เขาอัดฉีดเข้าไปว่ามันส่งผลช่วยเศรษฐกิจมากน้อยอย่างไรนะครับคงเป็นโหมดของการติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับแผนการลงทุนตัวอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับแผนเดิมนะครับก็คือนักทุนเก็งกำไรระยะสั้นนะคือตราบใดที่มันต่ำกว่า 1,50065จุดนะครับมูดของการเทรดเกมอะไรทั้งตลาดอ่ะมันยังคงเป็นมูดที่ไม่น่าสนใจนักนะครับยังไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นะครับเพราะการเทรดอาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเทรดอ่ะก็ต้องไปเทรดหุ้นที่มันเป็นกระแสนะครับหุ้นเล็กๆซิ่งๆนะครับวิธีดูคำว่าหุ้นกระแสนะหลักง่ายๆเลยคือดูเป็นกลุ่มนะครับคือถ้าเกิดว่าหุ้นกอไก่วิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ใช่หุ้นกระแสถ้าเกิดคุณเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะเจอบาทาได้อาจจะติดดอยได้นะครับแต่คำว่าหุ้นกระแสมันหมายความว่าถ้ามันมาน่ะมันมาทั้งกลุ่มนะครับตัวอย่างวันนี้ง่ายๆเลยคือหุ้นในกลุ่มเหล็กนะครับถ้าใครดูตอนเช้าจะเห็นว่าในกลุ่มเหล็กเนี่ยมันขยับขึ้นทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วมันจะมีตัวนำอยู่ตัวนึงที่วิ่งไปชนซิลลิ่งก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันมาน่ะมันมาทั้งกลุ่มแล้วมีตัวนำตัวใดตัวหนึ่งน่ะมันวิ่งไปชนซิลลิ่งนะคุณหันไปดูเบอร์2 3 4ได้เลยว่าโอกาสที่มันจะตามไปซิลลิ่งอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะ เพราะนั้นเกิดว่าใครมือคันจัดๆนะแม้ว่าตลาดหุ้นจะไม่ผ่าน1565นะก็ยังคงสามารถเทรดได้ลองไปหาว่าตอนนั้นน่ะมันเล่นกระแสอะไรกันอยู่นะครับแล้วไปดูทั้งกลุ่มนะถ้าทั้งกลุ่มมันเล่นนะครับเราอาจจะเล่นตัวนำไม่ทันให้ลองดูตัวเบอร์2เบอร์3แล้วก็เล่นตามเข้าไปอันนี้ก็พอได้อยู่นะแต่ลืมนะด้วยความที่ว่ามูดของตลาดอ่ะมันยังไม่ดีมากเพราะฉะนั้นเวลาเทรดนะครับอันเดอร์1565น่ะอาจต้องเทรดด้วยวงเงินที่จำกัดนะอย่าเพิ่งไปเทรดเต็มตัวมากนักนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมระยะกลางกับระยะยาวนะครับผมว่ากรุ๊ปเวทแอนด์ซีนะครับยังคงใช้ได้อยู่นะยังคงเฝ้าดูตัวเลขได้อยู่คือถ้าเรายังเห็นกลุ่มธนาคารคงโดนเทแบบนี้นะครับโดเมสติกเพลย์ยังโดนเทแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าตลาดเองเนี่ยก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับในภาพของเศรษฐกิจในระยะกลางหรือยาวเลยอาจจะถอดใจแล้วก็ได้นะครับเพราะงั้นคนที่เล่นกลางหรือยาวน่ะพยายามดูหุ้นนะครับในประเทศให้ดีเลยนะครับถ้ามันดูไม่สู้นะคุณก็ยังไม่ต้องรีบแต่ถ้าเมื่อไรพวกโดเมสติกเพลย์มันเริ่มสู้มันเริ่มยืนได้นะอันเนี้ยเริ่มจะน่ามีความหวังและอาจจะเริ่มค่อยๆทยอยเก็บก็ได้นะครับลองเฝ้าดูดีๆแล้วกันนะครับสำหรับเหลี่ยมนี้นะครับเอาละครับคงประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์และก็แนะนำรายการให้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ